Od slike do besede.
Od slike do besede.
Dobar večer, spoštovani poslušalci v oddaji Od slike do besede. Nocoj bomo dobesedno pri sliki in besedi. Knjiga, ki jo bomo predstavili, ima namreč naslov Prazniki v potezi in besedi. Janez Bernik, Jože Snoj in Milček Komel pa so avtori te knjige, ki je izšla pri Celjski Mohorjevi. Trije umetniki, slikar, umetnostni kritik in pesnik, nas s trojčkom umetniških podob, zapisov ob njih in pesmi, vodijo skozi praznike cerkvenega leta in vsak na svoj način osvetljujejo njihovo obredno vrednost. Pesmi Jožeta Snoja iz cikla Konfesijo zrcalijo grafike Janeza Bernika iz mape Katarzis, ki jih kratka razmišljanja umetnostnega zgodovinarja Milčka Komelja umeščajo v naš prostor in čas. Nekaj besed je uvodoma povedala urednica Tadeja Petrovčič-Jerina.
Morda za začetek. Knjiga je izšla tudi nekako v spomin pokojnemu župniku Janezu Pogačniku, ki je zaznamoval svojo prisotnostjo in svojo navzočnostjo župnika in kulturnika ta del Ljubljane od leta 81, ko je nastopil službo župnika, do svoje smrti na svoj rojstni dan leta 2003. Zaznamoval je številne generacije otrok kot veroučitelj, bil je najprej in kot prvo je bil duhovnik. To morda marsikdo, ko ga omenja, pozablja. Ampak bil je res predan tej službi in je videl to svoje poslanstvo duhovniško tudi širše. Bil je hkrati intelektualec, bil je človek dialoga in tako je kot kot tak je privabil v župnijske prostore tudi različne kulturnike, ki, kot je prele omenil gospod Snoj, sicer v župnišče ne bi zahajali. Ampak veseli smo, da so in to njegovo prijateljevanje, vsa prijateljevanje z različnimi umetniki, ostaja kot pečat Trnovske cerkve še danes in bo ostalo tudi zanamcem. Leta 1998 se je začel pripravljati na prenovo dotrajane cerkvene stavbe. Tega se je lotil kot gradbenik. Namreč gospod Janez Pogačnik je bil sprva študent gradbeništva. Mislim, da je naredil celo višjo stopno študija. Prvo stopno študija, tako. Potem pa je ob srečanju, mislim, da v tejle cerkvi s patrom Polikarpom, ob poslušanju njegove razlage, nekako doživel neko drugo bližino in popolnoma preobrnil smer. Bernard Nežmah je v svojem komentarju v Mladini napisal, da so bili njegovi znanci tako šokirani nad to njegovo odločitvijo, da ga je brivec obljubil, da ga bo do konca življenja zaston bril in avtomehanik, da mu bo zaston do konca življenja popravljal avto. Ne vem, če je bilo to res, ampak verjamem, da je bilo. Torej, imel je res stike in občutek za različne ljudi, za različne plati življenja. Gradil je pa Božjo hišo tako od znotraj kot od zunaj.
Urednica Tadeja Petrovčič-Jerina je povedala še.
In ko je kot gradbenik opazil, da je cerkev potrebna prenove, se tega ni lotil le kot gradbenik, ampak je k sodelovanju povabil številne umetnike. Morda najbolj očitne so, ko človek vstopil v ta Božji hram Trnovski, so grafike Janeza Bernika. Tri prikazujejo podobe iz življenja, ključne podobe iz življenja Janeza Krstnika, farnega zavetnika, ena pa je podoba križanja. Poleg tega je Bernikov tudi križal pot, ki ni njegov prvi križal pot, mislim, da je prvega znanega, ravno pred kratkim sem ga lahko pogledala v Draveljski cerkvi, že leta 87 naredil za to cerkvo, za novo cerkvo. Sodelovali so pa še drugi umetniki. Gospa Malina Šmit-Snoj, ki je k knjigi Prazniki v potezi in besedi prispevala uvod, jih je kar nekaj naštela. Si predstavljam, da ste bili tudi sami nekako vključeni v to, tako da bi vas potem povabila k besedi. Moram pa še to zanimivost povedati, kako je prišlo do grafik, ki so objavljene v tej knjigi. Gre za grafike iz mape Katarzis. To ste gospod Milček pomeli zaupali gospe Malini Šmit-Snoj. Namreč, ko se je župnik pripravljal na prenovo, ga je bilo nekako strah, kako bo do prenovo cerkve v nekdanjem ljubljanskem predmestju, znanem kot Salatendorf. Cerkev je urejena v neogotskem stilu, precej prilagojena preprostemu okusu. Kako bodo te novotarije, kot so naprimer Bernikove slike velikega formata, sprejeli farani, in zato je že leto poprej se dogovoril z Bernikom, izbral 10 grafik iz 10 slik iz mape Katarzis in poprosil tu navzoča gospoda Snoja in Komelja, da te slike, te podobe pospremita z besedo, s pesniško in umetniško.
Predstavljamo knjigo Prazniki v potezi in besedi avtorjev Janeza Bernika, Jožeta Snoja in Milčka Komelja, izšla je pri Celjski Mohorjevi založbi. Govori Milena Šmit-Snoj.
To, kar je Milček mi povedal, se pravi ta začetek, da je Janez Pogačnik z Bernikom te slike izbral za oznanila za celo leto, za te praznične dneve, praznike, ampak mislim pa, da je potem naprejšnja ideja, da se k temu doda še pesmi v to glasilo, da je potem Jože, ko so se nekako to pogovarjali, da je on sam rekel, da kaj, če bi še on napisal pesmi na te slike, ker to je bila ta posebnost. Najprej so bile slike in potem pesmi, ne? Ker običajno je pravzaprav obratno, no? Da nekdo ilustrira eventuelno, no? Čeprav v taki poeziji za odrasle se to ravno ne dogaja pogosto, ampak vendarle je bilo to tako, torej, da je potem Jože te slike dobil, ne? Kot kopije domov, in da je potem na te slike napisal pesmi. To je bila ta osnovna zanimivost. Sicer je pa seveda potem Milček, ki pa si verjetno ti si pa že prej sodeloval, bolj, da je potem še on to napisal, to pa ne vem čisto natančno, kako je šlo. Da je pa še on komentiral same podobe. Druge stvari okrog tega so pa bile zdaj neodvisno od tega neposrednega projekta, se pravi to, da so še drugi umetniki sodelovali pri prenovi cele cerkve, se pravi Jemc z tem Krištofom na desni, pa Suhadol, Stoli, pa s temi drugimi elementi še v cerkvi, pa seveda Tršar z tem novim križanim. Jemc tudi z opremo same in te opreme, mislim, marmorne, nove podobe z poslikavo oziroma oslik, torej, kako se temu reče, pleskarijo, barvo, ne, same pa z tistimi zlatimi obrogami pa z vsem tem, to je pa seveda Jemčev bil potem prispevek, ne. Tako da res pa je, da je bilo veliko ljudi, ki so vsak po svoje sodelovali takrat in je iz tega nastala ena zelo zanimiva stvar, ki se še zdaj čudam, da ni že v kakšnih vodičih mesta Ljubljane not našteta kot ena čist posebnost, ne.
Urednica Tadeja Petrovčič-Jerina.
Zgodovina Trnovske cerkve je pokazala, da so se ljudje Trnovčani, da se znajo oglasiti, in tako so nekako izžvižgali freske Ivana Groharja ob prenovi cerkve Trnovske. Morda je bilo sprva celo načrtovano, da bi kupolo poslikal Janez Bernik, mislim, da je bilo to. In takrat se je odkrila ta poslikava, ki je pred toliko in toliko leti publika ni sprejela z odobravanjem in je zato ostalo od štirih le pri eni freski, pa še tisto so potem prekrili.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Od slike do besede, v kateri predstavljamo knjigo Prazniki v potezi in besedi. Na neki način vse poti do te knjige peljejo k znamenitemu ljubljanskemu župniku Janezu Pogačniku, ki je v Trnovem v letih od 1979 do 2003 urejal, prenavljal in lepšal svojo trnovsko cerkev znotraj in zunaj. Podoba posebnega župnika po Ljubljani, največkrat videnega v civilu in s kolesom, je bila vsem dobro znana. Govori Milček Komel.
Ja, trnovski župnik Janez Pogačnik je bil edinstvena osebnost, ne? Je bil duhovni, kulturno zagledan in je rano spominja se Jože Snoj nekoč pripovedoval, da sam ne ve, kako je to mogoče, da ima tako moč v sebi, da je nekote človeka pritegne, rekel, ne? Da se enkrat kar s kolesom pred tabo stavil, pa rekel, jaz sem trnovski župnik, podobno in sam ni se vedel, kdaj, to se živo spomnim, ne? Da si obstal v njegovem krogu in tako so se oni hodili na novo revijo, pričeli spontano nekoliko krok njega zbirati najvidnejši umetniki slovenski, celo vrsta, oni je prihajal na revijo, kjer so meditirali samo mogoče, naprimer Jože Snoj, pa on, kateri ste bila skupaj, ste se vedno kot bogoskatlja o Bogu pogovarjali. Tega se živo.
Malo so se kregala.
Tudi kregala, polemično, skratka, take teološke skrivnosti, če bi rekel, ne.
Ja.
Drugi, nekateri so bolj politiki, umetnosti in podobno, ne. In bil je ponosen trnovski župnik, da je župnik v Trnovski cerkvi. Zavedal se je, da tam bil izdorod Cankar, Finžgar in podobno in zato najprej že na zunanščino, kot veste, ne, priskrb značno reljefe, priširna, ki je tam videl Julijo in podobno in se je tudi zavedal krivice, ki se je zgodila Groharju, kajti Grohar je tam, kot veste, začel delati freske in potem so ga kolegi iz Trnovski podobno so tako nadlegovali župnika Vrhovnika, da ne obvlada perspektiva in podobno, čeprav perspektivo treba poštevati tudi spodaj na zgor, ne. In Groharj tako na začetku, ampak je bil občutljiv, dober slikar, ne, da je zaradi tega Vrhovnik se odločil, da je odslovil Groharja in je rekel, da ne bo nihče več te slik cerkvi slikal, čeprav je strnen, ampak je v prezbiterju. Ne, tam in zato, prav izredno zaradi tega se je župnik Pogačnik odločil, da bo na čas spomin Groharja na istem mestu dal poslikati obok tiste štiri pola najpomembnejšemu slovenskemu živečemu slikarju in to bi takrat zanj Janez Bernik. In jaz takrat sem tukaj bil njegovi družbi, smo skupaj šli z Bernikom, večkrat ne, si cerkev gledat in Bernik je se le najprej rekel, da ne bo gor plezel, ker bi že leti in tako naprej, da bi tam slikal kot Michelangelo pod obokom, da bo naredil tabelne slike, se pravi slike na platno ali pa na karton, ki bodo v okviru tam montirane, ker je pa tam obok usločen, bi morali usločen in podobno, ne potem predlagal, pa tudi je vedel, da ljudje ne bodo gor gledali, da bodo slike bolj razvidne, če so niže in se je potem odločil, da bodo slike pod, na steni, ne, pod kupolo, tako kot so danes, tiste štiri slike. Ne. Skratka, on, kolikor da ni imel začetka načrt obnoviti cerkve, ampak cerkev, ampak samo te slike narediti. Ampak te so pa potegnile zase vse drugo. In sicer najprej ga je skrbelo sve, če bodo ljudje Bernika sprejeli, ker nekateri domnevo so imeli tak okus, da bi sprejeli samo romančne ali pa realistične figure. Bernik tak spreciven slikar, simboličen. Ne? In je zaradi tega, da bi jih neko navado ali pa pripravo na to poslikavo, se odločil, da bo Bernikova risbe oznanili predstavljeno eno leto. Ne? Skratka, in potem smo šli skupaj. Bi je tudi zraven Niko Graf Navar, mislim, da celo Tina Hribar, ne vem zdaj. Jaz, no, skratka, smo šli k njemu in smo tam zbirali njegove risbe. Bernik je pa vsakodnevno delal risbe, ne? To bi, ki jih ima v dnevnik, na mestna slova je dajo samo datum, ne? In te risbe, ne, to so risbe, ne, grafike, ne? In pravzaprav, in jih je potem nekatere objavil, druge ne, ampak v različnih serijah. Tako je to ni z mape Katarzis, ampak prej največja taka serija, nočni dnevnik, ker je po noči risal, potem kasnejše so v knjigi Hvala mama, nekatere so mapi Katarzis, ne? Nekatere sploh niso bile, ne? Ampak to je on enostavno razporejal, če je bilo treba za kam objaviti. In tako smo tam pregledovali skupaj, ne? In potem se je župnik Trnovski odločil tiste, ki so se mu zdele za posamezen mesec primerne in si jih je sposodil, oziroma da so jih potem reproducirali za, za oznanila. Meni pa prosil, da seveda na kratko, ker malo prostora jih nekako probam interpretirati s tem namenom, da bi gledalci, ki jim tak način risanja ni blizu, nekako dojeli, zakaj gre. Čeprav so zelo razvidne, ne, jasno.
Leta 1999 se je trnovski župnik lotil svojega največjega in najbolj drznega projekta in k njegovi uresničitvi povabil umetnike in prijatelje iz kroga Nove revije. V prenovljeni cerkvi z deli Janeza Bernika, Andreja Jemca, Marka Ivana Rupnika, Janeza Suhadolca, Draga Tršarja, lahko danes med drugim občudujemo Bernikov križev pot in štiri velike uokvirjene slike postaj življenja župnijskega zavetnika Janeza Krstnika, govori Milček Komel.
In v teh znanjih so pesmi Jožeta Snoja, ne? Kako od njih prišlo, ne? Ki so nastale ob, so jih risbe nadehovale, bo pa on sam vedel jasno bolj povedati. Jaz imam pa to izkušnjo, da so, ko so te risbe izhajale, ker sem pogosto hodil v trnovskemu župniku, ko se je cerk obnavljala, smo se tam skoraj vsak teden srečevali in ko so bili prazniki, krsovanje, je cela vrsta ljudi iz tega okrožja trnovskega mi razlagala enostavno, da so te risbe z občudovanjem ali pa razumevanjem gledali, brali komentarje in podobno in komentirali. Tako da jih je Bernik dobro popravil, zdaj sploh ne bilo treba, seveda mi je Bernik blizu in so bile slike lepo sprijete. Ampak ko so te slike bile narejene, ne, se je skazalo seveda, da so neko tujek v tej cerkvi, tujek pač. In zato je bilo rečeno, seveda, da je bilo treba tudi cerkev prebarvati primerno, da so kvere, ne, in za barve se je javil prijatelj trnovskega župnika, tudi Janeza Bernika, ja, Jemec, ne. Potem seveda se je skazalo, da ima tudi križev pot, ne, in je župnik te stare elemente od strana, ne v ničo, ampak dal druge cerkve in je imel celo načrt, skoraj, da če ne bo nek star cerkve ostalo, da je že material tudi za pot, pa tako naprej pripravo. Tako da je prišla nek kombinacija starega, ki je spomin na staro cerkvo, se pravi glavni oltar, Metzingerovo sliko, druge pa novo. In križopot je naredil tudi Janez Bernik, nameraval ga je izdelati v keramiki, pa mu je Drago Tršar rekel, da bo to počlo, ker ni izkušen in res se zgodilo, zato je potem zan trenutek enake kompozicija iste prevedel v sitotiske, vzemo v steklo, tako kot so danes. Ne? Potem je seveda želel, oziroma, ker bi ta krok povezan tudi Drago Tršar, ki je naredil križ, potem tiste na držala, ne? Motiv Janeza Krstnika, tam je motiv zato, na, ker se je zelo mudilo, pa ni bilo časa, kajti župnik je imel določen datum, dokdaj mora to prenoviti do krasovanja, ne, pri tem je pa spoznal seveda, bo tudi pot dal narediti in je ugotovo, ko so razkrili cerko za matla, da je zelo dotrajana in podobno, da je prišlo do temeljite rekonstrukcije, tako da je prišlo, prihajalo tega spontano, zato je bil ta krok, kot je on imenoval to trnovske cerkve, vsak tem smo tam dobivali Jože Snoj, Marjan Tršar, ki je najbolj nekakšni svetovalci in je to spontano, so se razvili ideje in se je sproti dopolnjevalo, potem kasnej, ki je bilo že narejeno, celo Rupnik sam želel narediti tis mozaik, ne, tak izveren po ikonografiji, ne, tako da je to zelo nenavaden proces bil. Potem Janez Suhadolc je naredil stole, ne, arhitekt je bil pa, oziroma, ki je pa poslušal te ideje in izvrševal, je bil pa Motoh, ne. Je tudi prijatelj bil od župnika. Tako da je stalo to ne izprečili, ampak spontano povod, zato so zelo Bernikove slike. Najprej so bili še skratka samo slike, potem je cerkev bila zelo prenolena. Ne? Je pa to tudi zanimivo z kulturno-zgodovinskega vidika. Kot veste, se carih cerkva neko ne sme predelovati, oziroma pristojna spomeniška komisija in cerkve te historistične iz 19. stoletja, ki posnemajo ta neoromanska ali neobizantinistična, so veljale dolg časa, da so umetniško tako nič vredne, čeprav nekatere so, če avtor bi inventive lahko dobre, druge so samo kopije, ne? Ampak enostavno so jih prezidavali in tako naprej, dokler niso bile bolj raziskane in so tudi zaradi stoletne distance časovne dobili med vinar drug odnos, da so tudi tega imeli neko spoštovanje. Ne? Ampak v glavnem so bili izdelki bolj manj obrtni ravni, ne? In župnik je to začel, ne, da bi kaj se poznimo pri spomeniškem varstvu in je malo komu tudi zaupal to skrivnost. Je pa meni povedal, skada je pa povedal to kornim pevkam, ne, če primerno to govorim, ampak tako je bilo in ena od njih je zatožila na spomeniškem varstvu. Potem je prišel pa Marjan Zadnikar, vrhovni konzervator, ki je bil navdušen nad tem, ker je spoštoval Bernika in podobno in, in cerko se mu ni zdela umečke vredno, tako da je s tem nehote dobil še to polnomočje, ne? Skratka, vse je nastajalo tako spontano in izredno kratkem času, ne? In zato ste sestanki in podobno.
Urednica Tadeja Petrovčič-Jerina.
Morda zanimivo, še v tej knjigi boste našli tudi rokopis Janeza Pogačnika. Namreč stvari se je lotil zelo sistematično, seveda. 10 slik, ki jih je izbral, je fotokopiral, najbrž je dal eno kopijo vam.
Ne, ne, on jih je?
Eno kopijo, fotokopijo je dal pa Jožetu Snoju in zadej napisal, na katero temo, kateremu, na, pravzaprav kateremu prazniku naj bo pesem posvečena in kaj je osnovno, osnovna ideja, kaj naj bo osnovna ideja. In to smo na predlog gospe Maline nekako vključili tudi v opremo. Oprema je, to moram povedati, delo Roka Ločniškarja.
Trnovski župnik se je zbližal s številnimi umetniki, kulturniki, znanstveniki, pomladnimi politiki in drugimi izobraženci, ki so se udeleževali njegove vsakoletne maše za umetnike na Prešernov praznik in večerne maše za domovino ob prazniku Dneva državnosti, ki je vselej sledil veličasten kres na župnijskem vrtu. Vse skozi si je prizadeval z literarnimi večeri, razstavami, predavanji, razpravami in drugimi kulturnimi prireditvami približati umetnost oltarju in oltar umetnosti. Govori Jože Snoj.
Moram vam najprej, torej vse v glavnem so moji predgovorniki povedali, nimam kaj posebnega dodati. Razen tega, seveda, po domače povedano, bili smo krog. Ta krog je bil najprej krog svede nove revije. V to revijo je počasi pri kolovratu tudi Janez Pogačnik. Mislim, privijugal bi rekel temu. In to mogoče kar precej preko mene. Zgodi se nam ško. Mila se stanovala takrat na Kolezijski in eno, en večer se vračamo domov z otrokom in tam privijuga en čudem predmestnaš s kolesom in reče, jaz sem pa vaš župnik. Sem rekel, lepo, hvala, fino. Jaz sem župnik Janez. In ta župnik Janez je potem seveda postal moj prijatelj in takrat, edinkrat v življenju, najbrž zadnjič, sem hodil v župnišče. Ampak zato, ker je bilo to pač krog oziroma prizorišče, prijetno, prijetno s resnim in resno s prijetnim, bi rekel temu. Bila je jedača, bila je pijača, bila je debata. In ta debata seveda je bila taka, da smo se dopolnjevali. Recimo, Janez Pogačnik je slovel tudi po tem, da je prve knjige Franceta Bučarja, ki si ga je izbral za svojega duhovnega očeta, očitno, tako rekel, če on bi rekel, približal svetu v vseh ozirih, od rokopisa do stavljanja in tako naprej. In ko smo nekega dne se pogovarjali, kako bi dali naslov eni Bučarjevi knjigi, sem rekel, ja, kaj pa, če bi bila prehod čez Rdeče morje. Rdeče morje, veste, da je simbolizira tudi, kaj Bučar pisal v Rdečem morju, ne? Ki se mu reče komunizem. In tako naprej, recimo, hočem reči, tako so se klesale ideje. In ko se je tale zadeva za to, ta crkveni list porodila, sem pač nekak svoj lonček prisnovno, ker me je zanimal, ker me je to spodbujal, ker me je tudi nadihval. In sem rekel, kaj pa, ko bi jaz na Janeza Bernika naredil pesem in bomo to v vsaki številki izdali. Janez Bernik, poteze, beseda, jaz in seveda Bernikova, kako bi rekel, Bernikovo delo, Bernikovo storitev, pa skozi optiko Milčka Komela, v katerem vemo, da se skriva v strokovnjaku pesnik, v pesniku pa strokovnjak. In ja, to je naredil krasno. To je pač naredil z vidika likovne umetnosti, pravil in tradicije in novitet in seveda vseh teh vsebinsko-likovnih perspektiv, ki jih ta grafika kaže. No, meni je ostalo seveda to, da kot amaterju, kot ljubitelju literature oziroma likovne, dobim asociacijo, če čem pesem narediti. Ne vem, če se tole vidi. A se vidi? A vidite vsi? Tukaj neko človeško bitje kleči, pred njim je pa prepad, za njim je stena. Ne? To je vse. No, to je zame bila asociacija. In napisal sem tako pesem. Tvojega brezna, temna stena, Bog, mi je pritisnila na tvoj prepad. Najmanjšega prostora ni več tot, ne angelu, ne ptiči perutnici, kjer stikaš se kot tema in kot luč. Tak je naš delež, taka naša cena, da smo zamaknen šiv obeh tvojih praznin. Zgrožen od silnosti tvoje globine, naslonjen v svetega duha, vse pričujočnost. Tako odrivan v grozi z te police, vse skozi ujemam v tvojo se navpičnost. Ne? Vidite, jaz sem imel dobesedno fobijo, mislim, da bom padel v prepad ob tem branju.
Govori Jože Snoj.
No, to je ena taka varianta. Hotel je pa še eno prebrati. Izkoristil sem jaz, kar se je dal, svojo filozofijo, svojo teologijo in tako naprej. Tle je bila za zadnjo pesem je taka le grafika. Vidite, kaj je to? Neko okno, ne? Neko okno, bi rekel temu. In tukaj je bila moja asociacija. Okno, tako globoko okno, temu se reče grajska lina, ne? To je neki, to pomeni, da spada v eno stavbo srednjeveško gledano, graščino. In ker pa je že po Janezovem evangeliju v začetku bila beseda in ker je ta beseda pravzaprav nosilc duha in ker je hiša tega duha jezik, ne, sem napisal pesem. In ker je ta asociacija tako krasnih, globokih lin, smrc jaz, ki sem zaljubljen v slovenščino, rekel, to je hiša, slovenska hiša. Hiša slovenskega jezika. Ta hiša je tako mogočna, da vsak, ki slovenščino goji in jo govori in uporablja, se počuti graščaka. To je vsa asociacija na tole grafiko. Oziroma, ja, na to. No in seveda napisal sem pesem na slovenski jezik. Jasno. Kot rečeno, v začetku je beseda. Beseda je naša duhovna zavest. Naša duhovna zavest se giblja v okviru naših jezikov. Vsak narod ima svoj jezik. Ampak vsak tak jezik je, bomo rekli v tej teologiji, jezik podarjen po svetem duhu. Ko sveti duh izrekel si besedo, se je poimenovalo, kar je bilo in kar in bo na vekomaje. A da lahko po naše kličemo te, Aba, si dal nam jezik naš, hišo v hiši sebe, tako neznatnim, pa tako veliko, tako obokano, tako globokih lin, tako imenitno, da vsak, ki pozročeno izgovarjajo slovenščino celo, počuti se graščaka. Zdaj slišiš nas iz mater govoriti. Če blati kot otroke, najbolj pristno. Lahko te kličemo po tuje, Bog oče in Bog sin, vse se razume. Bog sveti duh, pa znamo reči ti samo izna, samo po svoje. Tako razpeljal si med ljudstva svoje korenine, tako bodi. Ampak tam se zunaj kur v kres na ta čas. Zunaj gre v kresno noč, v čast tvojo, sveti duh, duha slovenski jezik, in tvojo, oče Bog, in tvojo, Jezus Krist, kuri narod kres. Mimo, skozi vrtove, hodi Janez, tvoj in naš krsnik. Kot ponorelo cvete in dehti vse naokrog, poganski bezek. To je pa impresija tistega kresa, tradicionalnega, ki ga je pač Janez prirejal leta in leta, ko smo se osamosvajali, ko je najprej imel mašo za umetnike in potem mašo za domovino, ki se je očitno izkazala kot tradicionalna za celo Slovenijo, kasneje začetek je pa v Janezovem, delokrogu v Janezovem, miselnem pa idejnem svetu. In seveda, od takrat naprej, to je bil čas, to hočem še povedati, to je bil čas, ko se je do zdaj zadnjič umetnost približevala oltarju in oltar umetnosti. Po moji presoji, mislim te moderne slovenske zavesti, se je to dogajalo prvič v delokrogu in v delovanju Izidora Cankarja, ko je bil urednik Doma in sveta in tako naprej, ko je ta revija bila tako kot nosilc naprednega v umetnosti. Drugič se je to godilo v tem prelomnem času, v katerem so iskale tudi tele majčkane drobtince našega velikega prezdevanja, tudi velikega pričakovanja, tudi velikega zadoščenja, ki pa seveda kot zmeri vse zadoščenje, ki ga spremlja tudi občutje padec, ki ga doživljamo zdaj. Zato mislim, da je taka knjiga, ta ponatis za današnje vzdušje zelo pomembno. Zato, ker nič več, nič česar ne približujemo. Ampak to je začasno. To ne bo večno trajalo. Še se bo približali eno prvemu in drugo, prvo drugemu.
Tako smo prišli do konca oddaje, ki sem jo pripravila in uredila Mateja Subotičanec. Pomagal mi je Boštjan Smole. Hvala, ker ste bili z nami. Bodite spet čez teden dni. Za nocoj pa lahko noč.